Badoinu hauek eta ostirala izateak ere postu egiten gaitu. Ostiraletan hilabetean behin izaten dugulako aukera arteari buruzko kolaborazioa ekartzeko Zebrabideko uinetara. Ba, horixe izango dugu gaurkoan ere, tarteka kolaborazioa irekiko dugulako jarraian, Uxue Ruiz Arkaute, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, ba, ostirala dugu, posi gaude asteburua tejoka dugulako, eta posi gaude gainera gaur dakarzuna ezagutzeko. Azkeneko aldiz, Gabonetako porren aurretik itzegin genuen, eta injustu ere artea eta jaia koporrak izan genituen izpide, gaurkoan beste eremu batetara eramango gaituzu, ezta?
Bai, gaurko pentsatu duguna izan da justu artea eta naturaz hitz egitea apur bat.
Artea eta natura beti egiten dugulako, ez? Gogoraraziko diegu entzulei ere, oraindik despistaturen bat baldin badago entzuleen artean, ba normalean artea eta beste elementu, kontzeptu, ideia batekin lotutako kolaborazioak egiten dituzula eta gainera, ba bueno, kontzeptu horren bueltan egin diren proiektu artistiko ezberdinak ekartzen dizkiguzula. Artea eta natura izango da gaurkoa, nondik hasiko gara?
Bueno, ba, hasieratik hasiko gara. Ba, pizka bat testu inguru txiki bat egiteko justo artea eta beti hartzen gara testu inguru txiki batek irez, eta justo gorko gaian zaila daukagu. Ze artea natura bezain zarra da eta natura artea bezain zarra da. Orduan, ba, pizka bat hori esan genezak baiko bazuloetako margoetatik hasita gaur egun arte igaro den denbora eta arte guztietan artea eta natura uztartuta egon direla modu batez edo bestez.
Claro, suposatzen dut Uxue, arteari buruz hitz egiten dugunean ere kontzeptu hain zabala izan da ere, ez? Artea eta natura bestea bezain zaharra dela esaterakoan, eztabaida horixe dela ere, ez? Askok esaten zalantzatan jartzen dute artea zer dena eta artea zer ez den, baina kasu hontan, artearen ulerkera osoa da daukaguna.
Noski, hori, kobazuloetan genuen artea eta gaur egungo artea dauka zerikusirik, baina bueno, hortik igual kokatzen da historiografia apur bat, ez? Eta bueno, gero ere esatea, ba, landarte adibidez existitu izan zela, bueno, existitzen dela eta existela 60ko eta 70ko hamarkada Bai Bretainian zen Amerikako Estatu Batuetan bertan hasi zela esaten da, edo horrela esaten du igual behintzak mendebaldeko arte historiak, ez? Baina bueno, hori da daukagun datua eta bueno, ba, landarta pizka bat ere azaltzea badela, naturaren elementuekin naturan bertan egindako interbentzioak, ez? Eta badibidez, paisaia gintzaren, arkitektura gintzaren, eskulturaren eta horren arteko hildoetan mugitzen den zeo zehar dela. Eta, bueno, naiz eta gaur ez dugun iguale landartaren eredu konkreturik ekarriko, ba, beste gauza asko aipatu genituelako, ba, bueno, garrantzitsua iruditzen zitzaigun, behintzata aipatua geratzea arte mota hau, ez?
Nik onartuko dizut lehenengo aldia dela landarta entzuten dudana, segurenik entzule asko ni bezala egongo dira, eta benetan interesgarria, beste baterako utziko dugu baina horretan sakontzea, beste ikuspegi batetik edo helduko diogulako gaurkoari.
Hori da, bai, landarta ba, hori, iguale izan da, ba, paisaietan egin izan den arte interbentze bat, ez? Eta badira horrelako irudiak, imaginatu, itxaso bateko lehen partea justo hartzen duen arezko espazio utzune bat betetzen duen artelan bat, eta badira beste batzuk, ekaitzaren elektrizitatea harrapatzen dituzten makilekin egindako bai, paisaiak sortzen dituztela, ba, natura bera erabiliz, ez? Bai, beste batean ekarriko dugu, bai.
Pendiente utziko dugu, orduan.
Hori da, bai. Eta, bueno, ba, zi nahi nuen Paula Valerorekin, bera Parisen bizida gaur egun, eta, bueno, bera lan egin duen arren leku garietan, Donostiko eta Bakalenan ere izan da, eta leku askotan, nik Madrileko Hablaren Arten ezagutu nuen Pirometro de Akzion deialdiaren edo programaren barruan egon zelako, eta bueno, kurtzo hasieran egon zen programa bat izan zen. Eta asko gustatzen zait bere lan bat, herbario resistente hain konkretuki. Bera pizka bat mugitzen da psikogeografia afektiboen, biotopografia eta etnografia esperimentalaren mundutik. Bera korrela esaten du behintzat. Eta ba, bere herbario resistente hau pizka bat berak esaten duenez Rosa Luxemburgori tributo bat eginez egin nahi zuen. Jakin zuelako ba Rosa Illaurretik beti bere gain zeukala herbario bat osatzearen erronka eta bai, eta orduan arreta jartzearen eta zaintza eta bizitzaren zaintzaren aldarrikapen horri helduta pizka bat omenaldi txiki bat egiten dio bere herbario resistente honekin eta Paulak esaten duenez ba berak ulertzen du herbario bat badela edo hori edo ostoen eta landaren kolekzio bat badela memoriaren konstelazio bat bezalakoa eta baita atzan daukaguna zein etorkizuna lotu dezaketen materialez osatuta dagoen album badela, ez? Eta bai, eta berak oso politizatu egiten du, bai memoriari zein landaren inteligentziari mentzio eginez eta orduan sortzen du altare moduko bat. Bere herbario resistente hau altare baten itxura dauka eta badira ba landaren osto lehorrak eta horrelako herbario klasiko bat, baina horman jarrita artelan bihurtuta, eskultura bihurtuta bezala, eta aparte ba, bai jartzen dituela ere lurralde tasunagatik eta lurraren borroketan ibili diren hainbat aktivisten argazkiak eta irudiak, Toni Morrison edo Rosa Luxemburgo bera esaterako, ez?
Hementsenago kuskuseatzen, bueno, ekarri duzulako aukera ikusteko baita ere, bueno, link edo esteka bat utziko duguna beti bezala podcasta igotzerakoan ere bertan, ba sartu alizateko entzuleak, kuskuseatzen nabile hemen eta benetan interesgarria da, ez? Herbario, benetako herbario bat badelako, baina egiten duen jokua pertsona eta natura, naturako landareekin, ez?
Hori da, bai, oso polita da justo hori mai gainean jartzea, ze bai, modu horizontalean lantzen ditu pertsonak eta landareak eta horrek dakarren alderdi politiko guztia.
Eta seguruenik gainera bertan aurkitu aldiren pertsonak ezagunak egingo zaizkigu gehienoi, Komandante Ramona, Mariel Franco, esan duzu Rosa Luxemburgo, Rosa Parks, denetarik dago eta esandakoa izen benetan ezagunak. Ba, horixe Paula Valeroren lana edo gaurkoan ekarritako proposamen hau, esandakoa linka esteka utziko dugu podcastean, baina egingo dugu aurrera usue bigarren bati helduko diogulako. Ester Gaton.
Bai, eta igual hau ez dago guztiz harremanduta ba natura esaten diogun horrekin, ez? Baina bueno, zer da natura eta zer ez den natura, ba hori ere
muga lausoa da, ez?
Bai, guk diskutitza daukago. Eta bueno, Ester Gaton ekarri dut ba Donostin dagolako orain erakusketa bat egiten, erakusketaren izena Aglien emiz da Eta bueno, ba pizka bat bere erakusketanen inguruan apur bat hitz egin nahi nuen, ba berak aurrekoan YouTubeen bidez egin zuen hitzaldi baten arira. Uh-huh. Eta bueno, ba Zidran Galerin dago bera orain bere erakusketa individuala hau egiten eta bueno, galeria hau Kontza parean omen dago eta argi asko sartzen den galeria bada. Eta berak esaten zuenez, berak erakusketa hau nola egingo zuen kontuan hartuta, eta bera eskulturatik ibiltzen da gehien bat, baina zuela espazioa osatzen zuen elementurik landu gabe utzi nahi, ez? Eta mm-hmm. hor bazuen erronka handi bat, ba, Kontxatik sartzen zen argi guztiarekin. Bai egunez eta bai gau ez kotxeen trafikoarekin, ba, oso argiztatuta dagoen sala bat omen delako, ez? Uh-huh. Eta orduan, bueno, bai bere Instagramean, zein edo zen lekutan begiratuta, linka utziko dugu ere, begiratzen badugu, ba egin zuena izan zen zapaitik bera horrelako plastiko transluzido batzuk zintzilikatzea. Ba batzuetan beroa mantentzeko garajetan eta ipintzen diren horrelako plastiko lodiak, ez? Mm-hmm. Eta orduan plastikoek egiten dutena da apur bat argiarekin jolastu eta argia plastikoek zeharkatzen espazioa deformatzen dutenez, ba hor sortzen da kanpo ta barruko izaera artifizial oso polit bat, ez? Uh-huh, uh-huh. Eta bai, eta baita eskulturak ikus ditzakegu ere, justu hauek plastiko hauen eta lurraren arteko utzune hauetan kokatzen dira gehien bat, eta nagari dira ba peanari gabe lurrean jarrita elurraren altueran. Ba, izaki, beste izaki batzuko alira, ez? Bertan daude arnazten bezala ere. Eta bueno, gero, ba, aipatzeare, berak bere itzali honetan aipatzen zuelako, eta nahiko interesgarria iruditu zitzaidalako, ba, berak, bueno, tesia egina daukala aspaldi, eta bueno, Estergatonen tesia nahi badugu bilatu, ba, pizka bat artistaren profesionalizazioaren prozesuen inguruan ikertu zuela, ez? Eta mm-hmm. bai, eta pizka bat artista zer egiten du artista eta
claro.
Mm-hmm. Bai, eta nola artearen ekosistema guztia pizka bat idealizatuta daukagun eta romantizatuta daukagun eta horren eraginez askotan autoesplotazioa burutzen dugula, ez? Mm-hmm. Horra heldu nahian eta mm-hmm. eta bai, berak esaten zuen, ba, bera, bueno, artista dela, baina tesia bai lagundu ziola behintzat artistaren aureola hori zalantzan jartzen, ez? Eta beste leku batetik arteari heltzen.
Hausnarketa eta gogoeta interesgarria, tesi honetan landutakoa, gonbita ere luzatu diezu xue entzulei ba, bueno, interesa duenari ere irakurri dezaten. Eta behin Ester Gatonen ingurukoak aipatuta, beste kontu batzuetara joko dugu, Institute of Postnatural Studies. Bueno, barkatuko didazuen ire ingelesa, baina uste dut horrela oskatzen dela, ez da?
Bai, hori da. Bueno, egitan institutu hau Madrilen jaiotzen da, baina uh-huh. pizka bat nazioarteko proiektu gitza defendatzen dutenez, ba ingelesez jarri zioten izena, edo horregatik dela ulertzen dut, eta bueno, beraiek informazio asko eta proiektu asko ingelesez ere itzulita dituzten arren, eta itzaldi asko ba ingelesez egiten dituzten arren, ba nazioarteko pertsonekin edo pentsalarekin batzeko erderaz daukate produkzio gehiena, ba han Madrilen bertan mm-hmm. jaio den proiektu bat delako. Mm-hmm. Eta bueno, pizka bat ekarri nahi nuen, ze justo talde honek egiten duena da, natura, lehen aipatzen genuen bezala, natura zer den eta zer ez den zalantzan jarri, ez? Mm-hmm. Pizka bat, bai, horregatik hartzen dute postnatural izen hau, natura izendatzeko, eta baita ere esanez, ba, naturaren idei romantizatu hau, eduan natura atzekaldeko estenatoki bat bezala ulertzeko ohitura hau bai ez dutela baliozkotzat hartzen, ez? Eta natura ez dela urtziagarria den marko neutral hori, ez? Non gizakiak bere gauzak egiten dituen, baizik eta naturaren agentziaren aizutela mahai gainean ipini, ez? Eta horregatik, bueno, natura modernitatearen ideia eraikitu badela ulertzen dutenez, ba posnatural estadiz hauetan ibiltzen dira, ba justo kultura eta naturaren arteko binomio hori deseraiki nahian, ba problematizazio hauek burutzeko asmoz, ez? Eta pizka bat ideia hauen inguruan biltzen den taldea da, ez daukate denbora asko, nik uste dute euren aurkezpena konfinatuta gondela egin zutela, pizkaldenago, baina bueno,
ez nahiko da, jaio berriak, ez?
Bai, nahiko jaio berria dela, nahiko taldean hitza batzuk dira, bai, eta bueno, beraiek proposamen ugari dituzte, gehien bat arte garaikidearen eta sormen garaikidearen esparruan biltzen dira, eta hortik hartu nahi dute naturarekiko jarrera hau, baina, bueno, beste eremu batzutan ere mugitzen dira, tekstuak egiten dituzte, eta bere webgune utziko dizuegu, bertan ere, ba, pelikulak zintzilikatzen dituztelako.
Aha. Bai. Ba, utziko dugu honen esteka baita ere, gehiago sakondu nahi duenarentzako, pelikulen gomendioak ere, ez, badituztelako, ez dakitu zue beste zerraipatu nahi duzun honekin, edo pasako garen urrengora?
Bueno, gustatu zitzaidan, euren aurkezpenean egin esan zuten zeozer, mentzio egin ziotelako, euren identitate grafikoari, eta, bueno, interneten edo sare sozialetan kuskuseatzen baduzue, arreta ditzen duen zeozer dela uste dut, eta oso polita da, eta oso lan bikaina egiten dute. Eta bertan hori, grafikoki talde hau landu duten bi pertsonak hitz egiten zuten, eta esan zutenez, ba, pizka bat modernitatearen iruditeri romantikoa, naturarekiko, apurtu nahi zutenez, erabili izan zituztela entziklopedia zarrak eta horrelakoak ikusteko ba nola errepresentatzen zuten natura, ez? Eta eurek esaten zutenez, nahi zuten natura mundu vegetalarekin eta landareekin errepresentatzeko klitxe horretatik urrundu, eta horregatik ba entziklopedia zahar hauek erabiliz ba hor bere marka edo grafia propioa sortu dute, ez? Adibidez, arrama bat eta goian landare bat zena, landare bat eta goian pendrive bat bihurtuz, ez? Eta horrelako historiekin.
Bai. Bueno, ba, amua bota diguzu, gehiago kuskusiatu nahi izateko honetan, baina aurrera egin behar dugu, denbora ere aurrera doalako usue, beraz, jarraituko dugu uarte zentroa izango delako, ez? Karri diguzun, urrengo proposamena edo urrengo arte proiektua gaurko artea eta natura atalontara.
Hori da, uarte zentroa, ba, bueno, bertan, Nafarroan dugun arte zentro erdi berri bat da, 2006ko abuztutik daude lanean, eta han uarte herrian kokatzen dira. Erakusketa espazio bat izatetik produzio esperimentalerako eta ikerketa artistikorako zentro bat izatera igaro zen espazio bat da, eta kidean hitzeko zuzendaritza batetik kudeatzen dena. Bertan teknologia bere zentzu orokorrenean, ez? Teknologien gurutzaketak lan esparru desberdinen artean lantzen dituzte eta artearekin zerikusia izan edo ez. Hori azpimarratzen zuten beraiek euren aurkezpenean eta horregatik, baina bueno, gehien bat artari lotutako lana egiten dute. Eta bueno, bere metodologiak eta jakintzaren alor ezberdinetako estrategiak eta eremu artistikoko egiteko modu ezberdin guztiak uztartzen dituzten zentro bada. Bueno, gaur egungo arte zentroak daukaten ezaugarri komun badela uste dut, ez? Eta bueno, ona ekarri du zentrau, ze otzaian konkretuki, osea urrengo hilabetean, naturak bere burua ordezkatzen du izenburuko tailerra egingo dutelako. Mm-hmm. Bai, otzaiaren 15 arte pea daukagulako apuntatzeko eta pizka bat tailer honen azalpena egin nahi nuen, ba norbaitek bere burua bertan ikusten badu, ba animatzeko.
Aurrera, ze esandakoa izen emateko epea irekita dago, txailaren 15 arte, beraz, oraintxe usuek kontatzen digunarekin gogoa sartzen bali mazaizue, badakizue aukera badagoela.
Bai, eta jarra Susan Zaplik emango du, bera erresuma batuetan bizi den pentsalari bada, eta, bueno, eta konkretuki gerra eta gatazka armatuetatik ingurumen ondamendietara eta klima aldaketara doazen programa materialak aztertzen ditu bere lanean. Mm-hmm. Bai, bera Center for Research Architecture eta Goldsmithen egiten du lan, eta forensik arkitektur ikerketa taldeko alkulari batzordeko zuzendaria da, nahiko, mm-hmm, bueno, lan talde ospetsua da mundu mailan, mm-hmm, eta bueno, ba, Euskal Herren nahiko dugu pertsona hau. Mm-hmm. Eta, bueno, bere tailerrari dagokionez, bera tailerra azaltzeko Andrew Bassen zita batekin hasten zen. Andrew Bass paleoklimatologoa da, eta lehengo aldia itzagozkatzen dudala. Eta bere zitan esaten duenez, izotz nukleoak historia klimatikoaren grabagailu eta bat bezalakoak dira. Eta historia hori mundu osoan desagertu tarazten ari dela esaten du. Mm-hmm. Ba, justo Susanek Andreu honen zitari hemen eginez, mentzioa eginik, analogia bat sortu beharrean, berak glasaretako izotz geruzak ikatzmetak eta geldoak erregistratu eta gorde dituztela errekalkatu nahi zuen, eta bueno, pizka bat hortik hasi nahi zuela tailerrarekin. Tailerrak, uh-huh, bai, ordu dezente irango dituela irakurri nuen, nik ez dakit, bueno, hemen ez daukagu, norbaitek interesa badauka, ba, bueno, bertan apuntatu daiteke, baina, bueno, pizkat paleoklimatologiaren hortik, ba, pentsatu egongo dela oso pentsalari bikaina Nafarroan, gertu-gertu, autobusak ditugu, trenak ditugu, joateko aukera ez dakitu giko dugun.
Oraingoz behintzat zoritxarrez itxita dago, baina bueno.
Baina jarriko dituzte bestela online medioak eta bar.
Eta zebrabidea Euskal Herrian entzuten denez, Nafarrak ere egongo dira seguruen ikuinen bestaldean, beraz hoiek bai badaukazue aukera, orain entzundakoarekin, ba aukera ezin hobea, aprobetxatzeko bestelakoa esango dugu tailer honetan parte hartzekoa. Uxue, aurrera egingo dugu, helduko diogu gaur dakartzun azken proposamen edo, bueno, proiektuari?
Bai, eta, bueno, beti bezala, ba, abesti batekin utziko zaituztet, gaur ekarri dudan abestia Coral Foxworthena da, eta, bueno, ba, pizka bat artean eta natura zenaz gaurko gaia, eta naturaren idei prototipiko eta tradizional horrekin apurtu nahi duten kolektibo zein artista ugari ekarri ditu danez, uh-huh, ba, enuen igual programa maitu nahi aizearen eta ostoen soinua grabatzen duten abestiekin, uh-huh, baizik eta pixka bat teknologia, beste motatako teknologia batzuk erabiltzen dituzten batzuekin, eta horregatik ba ekarri dute Coral Foxworth, eta mentxe utziko zaituztet, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri Uxue, beste hilabete batez ere, hainbeste kontu interesgarri ekartzeagatik zebrabidera. Datorrenean berriro egongo gara zure zai. Hurrengora arte!
Space and time. is below.